chválu zdejte Hospodinu a vzívejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. Vítám vás všechny v tomto našem dnešním shromáždění. Nevím, jestli se zaradovalo i vaše srdce, když jste cestovali dnes ráno do shromáždění. Nechceme zde prožít nic jiného, než něco z toho, co psal žalmista v tom stém pátém žalmu. Chceme zpívat Hospodinu žalmy. Chceme přemýšlet o jeho divech. Chceme ho chválit a oslavovat a možná i prožít radost z toho, že hledáme právě Hospodina. Můžeme na začátek našeho shromáždění otevřít i společnou píseň. První společnou píseň najdeme ji pod číslem 9. Haleluja, chvalte Boha. Píseň 9.
Thank you.
Prosím, abyste povstali k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Bože, náš Otče a králi, že i my můžeme prožívat radost, že nás zveš k radosti z hledání tvé tváře. Děkujeme, že život s tebou je něco, co naplňuje lidský život. Děkujeme, že v tobě nacházíme počátek i konec, zdroj i cíl všeho našeho pozemského putování. Děkujeme za vědomí, že nejsme opuštěni ve vesmíru, že jsme vzešli z tvé dobré ruky a že se do ní také vracíme. Děkujeme, že nás provázíš životem, že se nám dáváš poznat. Děkujeme, že i když každý žijeme úplně jiný život, ty máš cestu ke každému jednotlivému člověku, ke každému z nás. O každém z nás víš a umíš se k nám přiblížit tak, jak potřebujeme. Děkujeme i za společné chvíle, za shromáždění. Děkujeme za tvou přítomnost tam, kde se sejdou i dva nebo tři ve tvém jménu. Tak jsme tu zde také my, Pane Bože, kteří hledáme tvou tvář a kteří čekáme na tvé sklonění, na tvé slovo, na povzbuzení. Prosíme, aby ses nás dotýkal, abychom povzbuzeni tvým slovem mohli jít do dalších dnů a být tvými svědky, tvými služebníky ve svých rodinách, zaměstnáních. Děkujeme, že není žádná oblast, ve které ty bys nebyl a nechtěl být s námi. Děkujeme za tvoji věrnost, kterou nás provázíš až do dnes. I za naději, se kterou můžeme doufat ve tvou věrnost i do budoucna. Tobě jedinému a věčnému Bohu buď čest i sláva až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Hlavní dnešní biblické čtení je z druhé knihy Mojžíšovy, z kapitoly 5. Druhá kniha Mojžíšova, kapitola 5. Je to úryvek z historie o vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví, kdy je Mojžíš povolán, aby se stal tím lidským vysvoboditelem lidu Izraele. Je to vlastně na začátku ještě toho dlouhého příběhu. Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraona a řekli: toto praví Hospodin, Bůh Izraele, propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost. Farao však odpověděl: kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím. Řekli: potkal se s námi Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu našemu Bohu, aby nás nenapadl morem nebo mečem. Egyptský král je okřikl: proč, Mojžíši a Árone, odvádíte lid od jeho prací? Jděte za svými robotami. A farao pokračoval: hle, lidu země je teď mnoho a vy chcete, aby nechali svých robot? Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu a dozorcům: pro příště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať si jdou slámu nazbírat sami a uložíte jim dodat stejné množství cihel, jaké vyráběli dříve. Nic jim neslevujte, jsou líní, proto křičí, pojďme obětovat svému Bohu. Ať na ty muže těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nedali na lživé řeči. Pohaněči lidu a dozorci vyšli a ohlásili lidu. Toto praví farao, nedám vám žádnou slámu. Sami si jděte nazbírat slámu, kde ji najdete. Ale z vašich pracovních povinností se nic nesleví. Lid se rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích sbíral slámu. Poháněči je honili, plňte svůj denní úděl, jako když sláma byla. Dozorci z řad Izraelců, které nad nimi ustanovili faraonovi poháněči, byli biti. Vytýkalo se jim, proč jste v těchto dnech nevyrobili tolik cihel jako dříve? Dozorci z řad Izraelců tedy přišli a upěli před faraonem. Proč se svými otroky takhle jednáš? Tvým otrokům se nedostává sláma, ale pokud jde o cihly, poroučejí nám, dělejte. Hle, tvoji otroci jsou biti a tvůj lid bude pikat za hřích. Farao odpověděl, jste lenoši líní, proto říkáte, pojďme obětovat Hospodinu. Hned jděte dělat, sláma vám dodávána nebude, ale dodávku cihel odvedete. Dozorci z řad Izraelců viděli, že je s nimi zle, když bylo řečeno, nesmíte snížit svůj denní úkol výroby cihel. Když vycházeli od faraona, narazili na Mojžíše a Árona, kteří se s nimi chtěli setkat. Vyčítali jim, ať se nad vámi ukáže Hospodin a rozsoudí. Vy jste pokáleli naši pověst u faraona a jeho služebníků. Dali jste jim do ruky meč, aby nás povraždili. Mojžíš se obrátil k Hospodinu a řekl, panovníku, proč jsi dopustil na tento lid zlo? Proč jsi mě vlastně poslal? Od chvíle, kdy jsem předstoupil před faraona, abych mluvil tvým jménem, nakládá s tímto lidem ještě hůře. A ty svůj lid stále nevysvobozuješ. Hospodin Mojžíšovi odvětil, nyní uvidíš, co faraonovi udělám. Donutím ho, aby je propustil. Donutím ho, aby je vypudil ze své země. Zpívejme píseň číslo 384. 384. A ke starozákonnímu textu ještě krátký úryvek z listu Židům z 5. kapitoly od 7. verše. List Židům, 5. kapitola od 7. verše. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Tak tolik čtení z Písma svatého. Vracíme se k tomu příběhu ze Starého zákona, kdy izraelský národ už dlouho úpí v otroctví pod bičem Egypťanů. Nyní se však blíží jeho vysvobození. Ještě před tím čteným textem bychom se dozvěděli, jak se Mojžíš setkává se zástupci izraelského národa a jak jim přináší slova naděje. Bůh se nás již brzo zastane, tak to říká Izraelcům. A ve 4. kapitole v 31. verši bychom se dozvěděli i o reakci těch Izraelitů a lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klaněli se. Lid uvěřil těm slovům. A tak si lze představit, jak notně povzbuzení vírou, povzbuzení i tou reakcí Izraele, kráčí Mojžíš s Áronem na audienci k faraonovi. Nicméně místo toho přichází veliké vystřízlivění. Nejenže se cesta ke kýžené svobodě ani nepootevřela, ale na vrata otroctví přibyl navíc ještě další velký zámek. Lid uvěřil, Mojžíš uvěřil. A tak jednali plní naděje. Mojžíš s Áronem předstoupili před faraona. Musíme si tady uvědomit, před koho to vlastně předstoupili. Před člověka, který sám o sobě věřil, že je vtěleným Bohem. A tudíž tím nejsvrchovanějším rozhodčím všech věcí. Co vyřkl farao, vyřklo božstvo samo. A co vyřkne božstvo, to je svaté. A přikazovat něco faraonovi, to je jako přikazovat božstvu samotnému. Mojžíš s Áronem nepřichází před obyčejnou světskou moc, která by byla nějak kritizovatelná, přichází, jak tomu Egypťané věřili, před vlastně boží trůn, před moc naprosto nedotknutelnou, neomylnou, svrchovanou. A sem přichází dva prostí muži z otrockého rodu, dva Hebrejové, z nichž jeden sice kdysi patřil egyptskému dvoru, Mojžíš, ale dobrovolně se od nich zase oddělil. A ti dva přichází s velice odvážným a také, jak se ukáže, velice nebezpečným požadavkem. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost. V této stručné větě je řečeno tolik, že to vtěleného boha, faraona, rozpálilo do ruda. Předně už tón, se kterým oba poslové přicházejí. Necítíme v jejich vystupování přílišné známky pokory, nesnaží se nějak diplomaticky věc uvést, aby si faraona nepohněvali hned na začátku, spíše hrdě a autoritativně zní jejich požadavek. Za druhé předkládají nároky, ne prosby, nároky jakéhosi Boha Hospodina. Další neslýchanost. Jak si nějaký, ani ne egyptský bůh může dovolit takovou nestoudnost, jakou je něco nařizovat faraonovi, vtělenému bohu na zemi. Dále, cože to říká tento bůh Izraele, propusť můj lid? Jak to můj lid? Což pak oni nepatří na prvním místě faraonovi? A za čtvrté, cože to ten Bůh žádá propustit Izraelce, aby mohli slavit svátek někde v poušti? To není dobrý požadavek, to je vlastně vlastizrádný požadavek. Izraelců je mnoho, dokonce více než Egypťanů, velmi se rozrostli v Egyptě. Kdo zastane všechnu tu práci, kterou dělají oni? Když odejdou do pouště, už se také nemusí vrátit. Tato žádost byla jasně proti státním zájmům faraona. Malá věta a bylo v ní obsaženo na faraona příliš mnoho. Proto ta jeho reakce, kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout, Hospodina neznám a Izraele nepropustím. Hospodin pro faraona neznamenal zhola nic, ani ho neznal. Egypt sám měl mnoho různých božstev, větších či menších, a faraon nemůže znát všechny z dovozu. Semické, zahraniční. Ale i kdyby nějaký Hospodin, Bůh Izraele, existoval, tak tady v Egyptě nemá žádnou moc, nemá žádné slovo, tady vládnou jiní bohové v čele s tím vtěleným bohem faraonem. Mojžíš s Áronem se ale ještě nevzdávají úplně a trošičku doplňují a vysvětlují ten boží požadavek. Potkal se s námi Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu našemu Bohu. Opakují tedy ten požadavek, mít možnost slavit slavnost a doplňují do vzdálenosti 3 dnů cesty. Zřejmě proto, aby nebyli rušeni a také nikoho dalšího v Egyptě nerušili. Ovšem ani toto vysvětlení faraona neuspokojuje, naopak se zdá, že ho to ještě víc popuzuje. Žádná poušť, žádné 3 dny cesty, žádné slavnosti, žádný Hospodin, žádné plané naděje si nedělejte. Nic nebude. A aby se ta pozvedající hlavička nepozvedla příliš, tak ji hned zavčasu zamáčkneme pěkně do té hlíny, ve které se ryjí den co den. Jděte za svými robotami. Faraon nejenže nevyhověl požadavkům, ale vložil na lid ještě těžší břemeno, než snášeli dosud. Jednou z předních prací Izraele v tom egyptském otroctví byla právě ta výroba cihel na faraonovi velkolepé stavby. Cihly se vyráběly tak, že se nohama nebo rukama uhnětla hlína, jíl s řezanou slámou. A zatímco dosud tu slámu dostávali, od nynějška si ji museli sbírat sami, což zabralo dost času, ale přitom měli odevzdat stejný počet cihel. Otročina se nesmírně přitvrdila tímto opatřením. Tak skončila první audience osvoboditele Mojžíše u faraona. Nejenže k žádné úlevě nedošlo, je to ještě horší, než to bylo. S tím Mojžíš a Áron odcházejí a hned v zápětí je vykonán krutý faraonův rozkaz. Jak se asi mohla ta situace jevit Mojžíšovi, Áronovi a ostatním Hebrejům, je to tam částečně popsáno, je to zcela lidsky pochopitelné. Izraelci se setkávají nakonec s Mojžíšem a Áronem a svolávají na ně Boží soud. Ať se nad vámi ukáže Hospodin a soudí, nebo rozsoudí. Co jste to jenom provedli? Slibovali jste, že Hospodin způsobí záchranu a místo toho z nás sedřou kůži už dočista. Co jste to tam tomu faraonovi jenom navykládali, že s námi takhle nakládá? Pokáleli jste u něj naši pověst. Jadrnější překlad slovenský. Zosmradili jste náš čuch v očích faraonových. Mojžíš s Áronem tak proti sobě nemají už jenom faraona, ale i lid, kterému se snaží pomoct. Zůstali sami se svým neúspěchem a se svými otázkami. Mojžíš se ptá panovníku, proč si dopustil na tento lid zlo. Proč si mě tam vlastně posílal? Od chvíle, kdy jsem předstoupil před faraona, abych mluvil tvým jménem, nakládá s tímto lidem ještě hůře a ty svůj lid stále nevysvobozuješ. Všechno vypadalo zprvu tak nadějně. Mojžíš obdržel Hospodinovo slovo, s tím přichází k Izraeli a lid uvěřil. Po těch letech, dlouhých letech otročiny, konečně se něco mění i v jejich srdcích a myslích. Vzrostla velká naděje, velké očekávání a teď takováhle sprcha. Mojžíš si snad ani v tu chvíli nespomněl na to, co mu Pán Bůh řekl ještě dříve. Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení. Já však zatvrdím faraonovo srdce a on lid nepropustí. Cesta ke svobodě neměla být jednoduchá. Lid měl poznat tvář Egypta až do krajnosti, aby se mu navždycky zprotivil. I přes kruté utrpení se ale Egypt stal pro ten putující lid Izraele trvalým pokušením, po kterém se ohlíželi stále zpátky. Na Mojžíše a na celý Izrael tedy přichází jakési porodní bolesti. Někdy v bolestech se rodí svoboda člověka a Boží dílo. Není to cesta jednoduchá, nějak automatická. Zlý se staví na odpor a musí být nejprve přemožen. Tak to můžeme sledovat až s určitou pravidelností, že tam, kde se začíná dít nějaké dobré Boží dílo, kde se začínají otevírat cesty k požehnání, kde nastává něco nového, nějaké duchovní pnutí, probuzení, obnova, tam také zvláštní měrou mobilizuje svoje síly i ďábel, který se snaží seč může, aby to dobré zastavil nebo aspoň nějak zpomalil, nějak zkompromitoval. Izrael se má dostat na svobodu po létech poroby a proti tomu se vzmáhá mohutný odpor faraonův. Co všechno se muselo stát, aby se ta zlá moc zlomila? Kolik mocných božích činů? Když mělo zase dojít k obnovení Izraele po babylonském zajetí, čteme tam o mnohých intrikách ze strany protivníků, kterým se dočasně daří přerušit stavbu nového chrámu. Povstávali lidé, kteří obnově Jeruzaléma házeli neustále klacky pod nohy. Mnohé těžkosti musely být překonány, mnohá pokušení a nástrahy. Nakonec, když se narodil spasitel světa, Pán Ježíš, hned ďábel mobilizuje, podněcuje Heroda, aby se pokusil narozeného krále zavraždit hned po narození. Když má Ježíš nastoupit svou veřejnou službu, tak ho ďábel intenzivně pokouší v slabých chvílích dlouhého půstu v poušti. když se zrodila církev a evangelium se začalo šířit, nastává velice záhy pronásledování, nejprve ze strany Židů a potom ze strany římských úřadů. Zkrátka a dobře, kdykoliv světlo přichází do světa, pak se nějak mobilizuje i tma, která se nechce jen tak zdát. A s tím je třeba počítat realisticky dodnes i ve službě církve, i ve službě a životech jednotlivců. Porodní bolesti něčeho dobrého mohou být prudké, někdy dlouhé, ale jenom z nich se rodí nový život. Podobně i duchovní službu církve v jakékoliv době a podobě bude často doprovázet to, co bychom si nepřáli. Nejistota, pochybnost, problémy a zápas. Ale i z toho příběhu exodu Hebrejů z egyptského otroctví zaznívá povzbuzení. Totiž to, že stojí za to ten zápas vést, hledat, usilovat, modlit se a něco podstoupit. Cesta Božího díla nebývá jednoduchá, je to duchovní zápas, který se nevybojovává jednou provždy. Mojžíš měl v jednu chvíli velice jasné Boží zaslíbení, vyvede lid z Egypta. Ale zatím okolnosti jsou naprosto opačné. A ještě nějaký čas budou. Ale je to právě doba, ve které se Mojžíš i Izrael musí učit. Pouhou vírou spočívat na Božím zaslíbení, byť by vše okolo mluvilo proti tomu. Mojžíš je v této chvíli zoufalý a malomyslný. Jistě, že mohl Pán Bůh povzbudit Mojžíše v jeho skleslosti nějakým zázrakem nebo nějakým viděním, nějakým zjevením, ale on to aspoň v této chvíli nedělá. Jak kdo si napsal, Boží zásadou je, že víra se neposiluje až tak znameními a zázraky, ale mnohem spíše namáhavým slabikováním Boží abecedy. Mojžíš se teď nachází ve škole víry a v té se postupuje úplně jinak, než jak to vyhovuje lidskému mínění a úsudku. Všechny tyto úvahy nás pak vedou do Nového zákona k příběhu Ježíše Krista. V tajemství jeho kříže se učíme tomu, jak se rodí Boží dílo v tomto světě. Velikonoční příběh Ježíšův je vlastně jakýmsi modelem služby církve. Kristus vstoupil do slávy vzkříšení, vykonal dílo smíření Boha s člověkem, otevřel cestu do svého království. Ale jak k tomuto triumfu došel? Skrze Velký pátek. V listu Židům jsme o Pánu Ježíši četli, ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kdo ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Dosáhl dokonalosti. Stal se původcem záchrany lidí. Jak? Poslušností. A to poslušností i v trápení. Taky Mojžíš se stává jakýmsi předchůdcem Kristovým, původcem záchrany lidu Izraele. Ale jak? Skrze poslušnost Bohu navzdory mnohé nejistotě, otázkám a trápení. Mojžíš a po něm i Kristus sám jsou nám povzbuzením, že lidská slabost neruší Boží dílo. Pán Bůh nepotřebuje superhrdiny, nepotřebuje nadčlověka, Potřebuje takové, kteří mu důvěřují, i když nevidí ani na krok. Takové, kdo ho poslouchají, i když všechno okolo říká, vzdej to. To nemá smysl. Budeme takovými i my. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 371, píseň Radujme se vždy společně, a budeme z této písně zpívat první dvě sloky a potom od 9. do konce. 371, první dvě sloky a potom od 9. do konce. Devátá sloka. Zvu vás nyní ke společným modlitbám. Můžete se modlit potichu, každý sám v duchu nebo nahlas. A pokud se budete modlit hlasitě, prosím o krátké modlitby. Můžeme myslet i na to Boží dílo, na které myslíme tady u nás na Žižkově. Chystáme se na podzim rozjet zase další kurz Alfa, chceme zvát nové hosty, myslíme samozřejmě i na naši zborovou rodinu, zejména na naše nemocné, tak se prosím postavme a stišme se k několika modlitbám. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi přišel na tento svět jako člověk, jako jeden z nás a že ses nevyhnul ani tomu, co lidský život činí těžkým a obtížným. Děkujeme, že jsi nepřišel jako turista, který chce jenom nahlédnout, jak to tu máme a jak to prožíváme, ale přišel jsi jako člověk se vším všudy, kromě hříchu. Děkujeme, že jsi za nás podstoupil i bolest a smrt. Děkujeme, že jsi se stal skrze kříž původcem naší spásy, záchrany, naděje, věčného života. Prosíme, abys nám dával naději, víru i ve chvíli, kdy my s něčím bojujeme, zápasíme, bojíme se. Prosíme, slituj se nad námi. Děkujeme, že jsi byl s Mojžíšem, se svým lidem Izraele, se svou církví a že jsi i s námi. Děkujeme, že působíš a jednáš mezi námi i ve světě, i když ne vždy tak, jak by vyhovovalo naší vůli a našim představám. Dej nám pokoru před tvými úmysly a plány a důvěru v tvou blízkost, v tvou lásku, která je věčná, se kterou nepohne nic v tomto světě. Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich sborových oznámení bych chtěl upozornit na smuteční oznámení, které jste asi mnozí už četli. Na nástěnce 22. července zemřela tiše a po krátké nemoci sestra Milada Štěrbová. Jistě sestru znáte nebo znali jste, byla to maminka naší sestry Vedelové. Poslední rozloučení se sestrou Štěrbovou se uskuteční tento pátek 27. července ve 14 hodin. Poslední rozloučení se uskutečnilo tento pátek, co byl 27. července ve 14 hodin v Plzni v modlitebně naší církve. Příští sobotu začíná také program naší sborové dovolené, tak na nástěnce, tam, kde je vyvěšen ten seznam účastníků, vyvěsím také program těch zamyšlení večerních, která chystáme na ten týden sborové dovolené. Má to takový souhrnný název Některé životní otázky z hlediska Bible a křesťanů. Zazní tam otázky okolo manželství, rodiny, výchovy dětí, některé etické problémy v dnešní medicíně, další téma, jak moudře a dobře hospodařit s financemi, další téma, kde je Bůh, když lidé trpí a konečně také téma, jak se mají křesťané dívat na léčitelství. Tak myslím, že je to program velice pestrý a zajímavý, a že se máme na co těšit. K dispozici jsou také ty pozvánky na ten podzimní kurz Alfa, který začíná 25. září, zase jsou to úterky, jako v loni, tak pokud chcete ještě někoho pozvat, tak jsou tam v hale k dispozici ještě další pozvánky. biblické hodiny o prázdninách se přelévají ze Soukenické k nám na Žižkov. Už od této středy, vždy další středu, v měsíci srpnu, každou středu u nás na Žižkově, zase tak, jak jsme zvyklí, v 18.30. Takže teď, když je ten přelomový týden, tak bude shromáždění ve středu už u nás tady na Žižkově, tak abyste nešli v úterý ještě do Soukenické. Už tuto středu a pak ty další středy normálně u nás na Žižkově. Tak nevím, jestli někdo z vás nemá ještě nějaký pozdrav z dovolené nebo od někud odjinud nebo nějaké oznámení. Můžeme tedy zakončit dnešní shromáždění písní číslo 389. 389.